50 languages.
33
At the train station.
Na železnička stanica.
Na železnička stanica.
When is the next train to Berlin?
Кога тргнува следниот воз за Берлин?
Кога тргнува следниот воз за Берлин?
When is the next train to Paris?
Кога тргнува следниот воз за Париз?
Кога тргнува следниот воз за Париз?
When is the next train to London?
Кога тргнува следниот воз за Лондон?
Кога тргнува следниот воз за Лондон?
When does the train for Warsaw leave?
Во колку часот тргнува возот за Варшава?
Во колку часот тргнува возот за Варшава?
When does the train for Stockholm leave?
Во колку часот тргнува возот за Стокхолм?
Во колку часот тргнува возот за Стокхолм?
When does the train for Budapest leave?
Во колку часот тргнува возот за Будимпешта?
Во колку часот тргнува возот за Будимпешта?
I'd like a ticket to Madrid.
Јас би сакал еден билет за Мадрид.
Јас би сакала еден билет за Мадрид.
I'd like a ticket to Prague.
Јас би сакал еден билет за Прага.
Јас би сакала еден билет за Прага.
I'd like a ticket to Bern.
Јас би сакал еден билет за Берн.
Јас би сакала еден билет за Берн.
When does the train arrive in Vienna?
Кога пристигнува возот во Виена?
Кога пристигнува возот во Виена?
When does the train arrive in Moscow?
Кога пристигнува возот во Москва?
Кога пристигнува возот во Москва?
When does the train arrive in Amsterdam?
Кога пристигнува возот во Амстердам?
Кога пристигнува возот во Амстердам?
Do I have to change trains?
Дали морам да се прекачувам?
Дали морам да се прекачувам?
From which platform does the train leave?
Од кој перон тргнува возот?
Од кој перон тргнува возот?
Does the train have sleepers?
Има ли вагон за спиење во возот?
Има ли вагон за спиење во возот?
I'd like a one-way ticket to Brussels.
Би сакал само за патување во еден правец за Брисел.
Би сакала само за патување во еден правец за Брисел.
I'd like a return ticket to Copenhagen.
Би сакал еден повратен билет за Копенхаген.
Би сакала еден повратен билет за Копенхаген.
What does a berth in the sleeper cost?
Колку чини едно место во вагонот за спиење?
Колку чини едно место во вагонот за спиење?